17 sati. Ima li kraja i ministru Krstičeviću ne leže kvadrati?
Kad sam popunjava karticu, piše tip nekretnine. Ja kažem vikendica.
Pa ne bilo mi ovo tako dramatično.
Vili Beroš dobio zeleno svjetlo saborskog odbora. Sutra potvrda. Koronavirus uzima nove živote.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Prašina oko nekretnina ministra zdravstva Milana Kujundžića još se nije ni slegla, a već je u fokusu imovina drugog ministra, ovoga puta Damira Krstičevića. On je vikendicu u Žaboriću pokraj Šibenika kupio za 160 tisuća eura, a njezina prijavljena vrijednost u kartici je, kako je otkrio portal Index, upola manja. Premijer u tome ne vidi ništa dramatično, a u oporbi se više ovakvim vijestima ni ne čude.
Tek što je jedan ministar zbog imovinske kartice iz vlade otišao, drugi je zbog istog formulara počeo puniti novinske stupce. Teško je prepričati kako je ministar obrane Damir Krstičević objasnio gotovo prepolovljenu vrijednost i površinu vikendice u Žaboriću.
Kad sam popunjava karticu, piše tip nekretnine. Ja kažem vikendica. Vidimo sada posjedovni list da je kuća s okućnicom. Kad je pisalo površina, ja napišem 120 stambene površine. Vidimo sada, nisam prijavio tih 182 kvadrata okućnice. I to je gola istina.
Naime, kako je otkrio portal Index, ministar je u svoju imovinsku karticu upisao da kuća koju je platio 160 tisuća eura vrijedi oko 83 tisuće eura. Umanjio je i njezinu kvadraturu i izostavio okućnicu. Ministar je, kaže, karticu popunio 2015. i sinoć je ažurirao.
Pisalo je kartici da sam saborski zastupnik, a nisam saborski zastupnik, već četvrtu godinu sam ministar obrane. Što se tiče svega onoga što imam, a sve sam to prijavio 2015. godine, prema tome u ničemu nisam oštetio državu.
Premijera Andreja Plenkovića ovo nije previše uznemirilo.
Pa ne bilo mi ovo tako dramatično.
Očigledno je da ministri na pogreškama svojih kolega ne uče. A evo kako još jednu u nizu nekretninskih afera komentiraju ministri Oleg Butković i Tomo Medved.
Pogriješio je, pogledao sam to malo jučer, mislim da to nije neka velika pogreška, nije da ga branim, ali...
Naglašavam, dakle, očito je da moramo više pozornosti posvetiti ispunjavanju imovinske kartice, svih onih detalja koji su predviđeni u imovinskoj kartici.
A je li ispunjavanje imovinske kartice toliki bauk? SDP-ov Saša Đujić.
To stvarno nije kvantna fizika i kogod kaže da je to u biti jedan jednostavan proces je u pravu. A ko kaže da je to dosta složeno i da je to teško popunjavati, taj po meni ne zaslužuje obnašati najviše dužnosti u ovoj zemlji. Uostalom, svako od nas ako ima neko pitanje ili mu nešto nije jasno, Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, odnosno utvrđivanje sukoba interesa sada kako se zove, je otvoreno za njih i imao sam osobno i s njima neke komunikacije i vrlo su susretljivi, nisu to takve babaroge.
Valja napomenuti da do sada nitko od ministara u imovinsku karticu nije upisao veću imovinu nego što ima. A hoće li Krstičevića snaći Kujundžićeva sudbina? Mostov Nikola Grmoja.
Pa ja mislim da neće, mislim da je Krstičević u ovom trenutku prebitan za Plenkovićev ostanak na čelu HDZ-a, onda u konačnici na čelu vlade.
HDZ-ov Branko Bačić.
Sama činjenica da je nešto krivo upisano nije razlog da bi se vlada trebala napustiti, nego činjenica da je kroz određeno vrijeme dato nekoliko različitih verzija tog krivog tumačenja bio razlog zbog čega je ona dolazilo do ostavke pojedinih ministara.
Dodajmo da je Krstičević Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa jučer podnio novu imovinsku karticu, no potom ju je povukao jer je morao još nešto ispraviti. Za Medija Servis, Katarina Škaro.
Premijerova zamjena za Milana Kujundžića na čelu hrvatskog zdravstva, Vili Beroš, dobio je zeleno svjetlo resornog saborskog odbora i sutra ga čeka saborska potvrda. I prije službenog preuzimanja dužnosti najavio je zauzimanje za rješavanje nagomilanih problema od duga liječnicima do nedostatka istih.
Kandidata za ministra resornom odboru predstavio premijer Plenković i zatražio da ga podrže. Uslijedila su razna pitanja članova odbora vezana za najhitnije probleme zdravstva, a Beroš je poručio da će se s njima odmah pozabaviti.
Mislim da je vrijeme da se o stanju u zdravstvu popriča doista ozbiljno. Problemi u zdravstvu datiraju još od ranije, oni nisu od jučer, desetljećni su. Zdravstvo je započelo tranziciju, međutim u jednom trenutku smo u istoj zaostali. Sam kao dio ove vlade preuzimam dio dosadašnje odgovornosti kao pomoćnik ministra s ograničenim ingerencijama. Mislim da sada sa tim iskustvom mogu napraviti još i više.
Beroš smatra da u sustavu zdravstva ne bi trebalo biti tabu tema, a o prvim potezima kaže.
I ono i u financijskom i organizacijskom i infrastrukturnom smislu nije dobro. Liste čekanja možda i nisu primarni prioritet. Prioritet mi je nedostatak liječničkog kadra. To se doista treba apsolutno hitno rješavati i to će biti moj na neki način prvi potez.
Najavio je i sastanak s predstavnicima liječničke komore, zbora i sindikata oko problema duga liječnicima.
Novčić će se naći, da li će biti isplata izvršena u jednom aktu ili u nekoliko sasvim svejedno. Dakle, svjesni smo problema, ne bježimo od njega kao do sada. Problem isplate plaća je apsolutno neadekvatno do sada tretiran. Vrhovni sud Republike Hrvatske dao je svoje shvaćanje. S obzirom da smo mi legalisti, potrudit ćemo se ispoštovati takvo mišljenje i naći načina da osiguramo financijska sredstva za isplatu i obeštetimo liječnike.
Nije mogao izbjeći niti pitanja o sukobu koji traje oko Zagrebačke bolnice Srebrnjak između bivšeg čelnika i grada.
Svako ko je vodio neki projekt, pogotovo veći, se jako loše osjeća kada ostane bez tog projekta. To mislim da nije dobra poruka svim onima koji rade projekte. Međutim, s druge strane, Srebrnjak je ustanova koja je u vlasništvu grada Zagreba. Oni su odgovorni za provođenje politike. Ministarstvo samo nas gleda da li je sve provedeno po zakonu. Imam svoje, naravno, privatno osobno mišljenje, međutim, kao ministar zdravstva Republike Hrvatske moram sva svoja promišljenja temeljiti na zakonskom postupanju.
Predsjednica odbora Ines Strenja rekla je da podržava prijedlog Beroša i očekuje dobru suradnju.
Pitam se zapravo zašto je premijer ovako dugo čekao, izgubili smo 3 godine i mogli smo već neke stvari pokrenuti u zdravstvu. U zadnjoj smo godini mandata, ali on zbilja može povući par dobrih poteza koji će, po kojima će ostati upamćen kao netko koji je ipak učinio nešto.
Protiv njegova izbora bili su članovi SDP-a. Željko Jovanović kaže da je vlada jednostavno potrošena.
Sve što je učinjeno u mandatu gospodina Kujundžića dovelo do toga da se zdravstvo nalazi pred kolapsom. Prema tome, sumnjam da će gospodin Beroš nešto moći učiniti. On će imati podršku u nama u oporbi gdje god zatraži naš savjet, ali naravno da ne možemo glasati za njegov izbor jer smatramo da je vladi istekao rok trajanja.
O povjerenju novom ministru zastupnici će glasovati sutra. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Tome dodajmo da je predsjednik saborskog mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek potvrdio kako je bivši ministar Milan Kujundžić poslao zahtjev za aktivaciju svog saborskog mandata. U saborske klupe vraća se krajem sljedećeg tjedna, a njegovim povratkom iz Sabora odlazi njegova zamjenica Dragica Vranješ. Nakon smjene HDZ-ovca Krešimira Žunića zbog kupnje POS-ovog stana u Zadru, novim je šefom APN-a imenovan HNS-ov Dragan Hristov. On je posljednjih 7 mjeseci bio zamjenik direktora u APN-ovom odjelu za kupnju nekretnina, a u APN-u je zaposlen od 2014. godine. Ministar graditeljstva Predrag Štromar je najavio.
Predložiću premijeru da idemo izmjene zakona o APN-u, da smanjimo ovlasti direktoru i zamjenicima, da pojačamo kontrole i da bude što transparentniji rad APN-a. Ne želim, ne mogu više trpjeti toliko toga da se ne zna. APN treba služiti samo jednome, a to je da rješava probleme stambena pitanja mladih ljudi.
Odgovorio je i bivšem ministru Lovri Kuščeviću koji ga je pozvao da stavi mandat na raspolaganje zbog afere u APN-u.
Frustriran jer smo tražili njegovu političku odgovornost.
Je li smijenjeni Žunić nanio političku štetu HDZ-u? Branko Bačić.
A to da nije napravio političku štetu je, to ne treba biti baš previše, nije potrebno previše razmišljati da je napravio štetu.
Ustavni sud je do donošenja konačne odluke o suglasnosti s Ustavom i zakonom privremeno obustavio primjenu dopunjene uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom iz prošle godine, pa će cijene zbrinjavanja otpada ostati nepromijenjene, objavljeno je na stranicama suda. Nakon ove odluke Ustavnog suda, usluge zbrinjavanja otpada će se plaćati po starim cijenama, odnosno gradovi i općine neće ih moći povisiti, kako su neki od njih najavljivali. Komentar nam je dao čelnik zagrebačkog SDP-a Gordan Maras.
Mislim da je odluka Ustavnog suda opravdana i vjerujem da će on u konačnici poništiti te dvije uredbe, jer one nisu ni usklađene sa zakonom po nama, znači to je bila naša temeljni naš prigovor. Jednostavno mi mislimo da cijenu i način naplate treba određivati oni koji uslugu izvršavaju, a to su komunalna društva, na neki način da građani znaju koliko i zašto plaćaju i da ih se stimulira odvajanjem otpada da plaćaju što manje račune.
Medija servis Vijesti plus.
Koronavirus uzima nove živote, raste broj umrlih i oboljelih, a četiri Hrvatice koje borave u Wuhanu, epicentru epidemije, obavještene su da će kroz nekoliko dana biti vraćene u Hrvatsku. U Puli je uklonjena sumnja pojave te infekcije, no kod Rima je zadržan kruzer s oko 6000 putnika zbog sumnje da su na njemu zaraženi koronavirusom, a među njima je i nekoliko Hrvata. Europska komisija je od Hrvatske zatražila da sazove hitnu konferenciju na ministarskoj razini.
Čak 170 mrtvih u Wuhanu, zaraženih oko 7700 u svim pokrajinama Kine, ali i 70 ljudi iz 20 zemalja svijeta. Trenutni je rezultat koronavirusa koji se ne prestaje širiti, zabrinjavajuće preko ljudskog kontakta. Napada i one koji nisu boravili u Wuhanu ili u Kini. U tom kineskom gradu iz kojega se virus širi su i četiri Hrvatice, a veleposlanstvo u Pekingu ih je obavijestilo da će kroz nekoliko dana biti organiziran njihov povratak u Hrvatsku, priopćilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Pri povratku u Europu boravit će u karanteni 14 dana. Ravnateljica Pulske opće bolnice Irena Hrstić otklonila je sumnju da je kineska turistkinja koja je jučer primljena u tu bolnicu zaražena koronavirusom i rekla je da ima tek obične respiratorne simptome. A Europska komisija je zbog epidemije zatražila od Hrvatske da u sklopu predsjedanja Vijećem EU-a sazove hitnu konferenciju na ministarskoj razini, koja bi se mogla održati već sutra ili u ponedjeljak u Briselu. Pojavila se sumnja i da je virus stigao u Italiju. U blizini Rima kruzer Costa Smerladi s oko 6000 putnika stavljen je u karantenu, jer se sumnja da dvoje kineskih putnika ima taj virus. Na kruzeru je i nekoliko hrvatskih državljana. Čekaju se nalazi kao što se čeka i odluka Svjetske zdravstvene organizacije o tome hoće li proglasiti globalnu zdravstvenu krizu. Šef za izvanredne situacije Michael Ryan rekao je da su zabrinuti zbog širenja s čovjeka na čovjeka.
Cijeli svijet treba biti zabrinut, cijeli svijet treba poduzeti mjere i biti spreman.
Zbog epidemije Rusija je odlučila zatvoriti granicu s Kinom, aviokompanije otkazuju letove, a stanovnici Wuhana doživljavaju filmske scene. Panika je sve prisutna, ulice su prazne, ljudi se zatvaraju u stanove, a cijeli grad je u karanteni. Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, Vijesti plus.
Na sjednici Sabora raspravljalo se o izmjenama zakona o rodiljnim i roditeljskim naknadama. Od 1. travnja trebale bi se povećati potpore za drugih 6 mjeseci djetetova života sa 3.991 kunu na 5.654 kune. To je povećanje od čak 41%. Vlada predlaže i skraćenje radnog staža potrebnog za ostvarenje prava na potporu s 12 na 9 mjeseci. Većina zastupnika pozdravila je ove mjere, no oporbenjaci ističu da postoji još prostora za poboljšanje.
Ministrica demografije Vesna Bedeković nije se pojavila u Saboru kako bi branila izmjene zakona, što je zamjerio dio oporbenih zastupnika. To je umjesto nje učinio državni tajnik Ivica Bošnjak. Prvo je predstavio izmjene koje se odnose na rast naknada, a onda dodao da se u zakon unosi još jedna važna promjena.
Odnosi se na kategoriju koja skraćuje radni staž potreban za ostvarivanje statusa zaposlenog i samozaposlenog roditelja sa 12 na 9 mjeseci, odnosno sa 18 na 12 mjeseci sa prekidima.
Zastupnica Mosta Sonja Čikotić pozdravila je ovu mjeru, ali se pita gdje je zapala provedba 100 demografskih mjera koje je vlada obećala na početku mandata.
Ovo je sve folklor, vi nakon 4 godine obećavate strategiju koja je u nacrtu, koja još uvijek nije vidjela javno savjetovanje, obećavate neki pompozni 100 mjera koje ste koristili u predizbornim kampanjama, a i sada, evo, bliži se godina izborna i sad bi trebalo nešto promijeniti, nešto malo povećati, tek toliko da se nešto kaže da ste radili.
SDP-ovac Saša Đujić pozdravlja povećanje potpora, no primjećuje da su u projekcijama proračuna za iduće 2 godine zadržana ista sredstva, te da se ne vidi postepeno podizanje naknada i u budućnosti.
Mislim da je ovo jedna jako dobra mjera, o drugim stvarima ću govoriti u pojedinačnoj raspravi, ali mislim da bi trebalo imati malo više ambicije pa planirati postepeno potizanje naknada još i u budućnosti, što se ne vidi iz projekcija proračuna.
Hvala. Hvala. Od tog pitanja nismo odustali, vlada je sigurno posvećena i evo u prethodno spomenutoj budućoj strategiji demografske revitalizacije to sigurno predstavlja jedan smjer u kojem želimo ići.
Dio zastupnika smatra da je vlada trebala unijeti izmjene koje bi omogućile prebacivanje porodiljnog dopusta na bake i djedove. SDP-ovka Sabina Glasovac tu ideju podržava, a ističe i da vlada mora riješiti druge probleme s kojima se suočavaju mladi roditelji.
To je način na koji će se steći, riješiti stambeno pitanje. Ok, tu imamo sufinanciranje kredita gdje je i rođenje djeteta na neki način doprinosi produžetku duljine sufinanciranja od strane države, ali nemojmo zaboraviti ni vrtiće, ni domove umirovljenika, jer to su sve servisi koji omogućavaju roditeljima lakši život, veću posvećenost.
Za Medija servis Barbara Bumbak.
Igra pokvarenog telefona odigrala se u vladi. Naime, Radovan Fuchs još u travnju je razriješen dužnosti posebnog savjetnika premijera Plenkovića za obrazovanje, a redovno istupao u javnosti za vrijeme štrajka prosvjetara bez da je spomenuo svoje razrješenje, kao i Plenković. Na pitanje je li bila upoznata s tim, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je odgovorila.
Ne, nisam bila upoznata s tom činjenicom, a mislim da bi barem bilo pristojno da se javio, ali nisam imala niti razloga sumnjati. Još prošli tjedan sam dobila od njega mail kao koordinatora ekspertne radne skupine i nije mi padalo na pamet da bi trebalo vjerodostojno za njega provjeravati.
Nije sigurna je li sudjelovao na sastancima od travnja, no kaže da će tražiti zapisnike i sve provjeriti. Ne sjeća se ni je li bio na sastancima oko pregovora sa sindikatima u službenoj formi, ali da u nekim konzultacijama jest sudjelovao. O tome da su Fuchs i Plenković šutjeli, samo je rekla.
Da, zanimljivo, da.
Medija servis Vijesti plus.
Europski parlamentarci tradicionalnom su se škotskom pjesmom Auld Lang Syne oprostili od Ujedinjenog Kraljevstva nakon što su ratificirali dogovor o Brexitu. To je bio posljednji korak uoči razvoda Britanije i Europske unije nakon 47 godina braka. Brexit stupa na snagu sutra u ponoć, odnosno 23 sata po britanskom vremenu.
Medija servis Vijesti plus.
U zagrebačkoj City Plazi održan je četvrti dan najbolje domaće glazbe narodnog. Publika je odlučila u 2019. nagraditi dvije pjesme. Bilo naroda odnijeli su Franka Batelić s pjesmom Sve dok sanjaš i Petar Grašo s hitom Voli me.
Uvijek je nagrada mora biti logična posljedica pjesme. Pjesmi Voli me nije bilo lako jer je izašlo nakon pjesma Ko te pitaju. A to je ono stvarno teško. Mi smo se oslobodili pritiska i napravili smo potpuno drugačiju pjesmu. Nakon pjesma Ko te pitaju, svi su očekivali da ćemo se opet natjecati sa nekim baladama. Ja sam rekao Tonči, ajmo napraviti nešto lijepo, ležerno, sa lijepim tekstom, mediteranski.
Nagradu je uručio direktor narodnog Katjan Knok.
Imamo dvije statue i nas to iznenadilo. Updateali smo podatke iz dana u dan. Zadnji dan kad smo se ujutro probudili, pogledali zadnje rezultate s istekom ponoći, oboje imaju iste rezultate.
Po prvi puta organizirana je i humanitarna akcija Slušaj svoje srce, u kojoj su prikupljena sredstva za dječje odjele 5 KBC-ova u Hrvatskoj.
Sport.
Hrvatska futsal reprezentacija sinoć je u Osijeku svladala Azerbajdžan 2-0 u prvom susretu elitnog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Litvi. Izbornik Mato Stanković za Media Servis komentirao je važnu pobjedu, ali i upozorio da momčad mora zadržati koncentraciju jer novi susret sa Slovačkom igra se već u 20 sati.
Odigrali smo jednu kvalitetnu utakmicu, posebno u fazi obrane. Mislim da odavno Hrvatska nije bila tako kompaktna jer vjerovatno davno Azerbejdžan sa svim ovim svojim Brazilcima nije ostao na nuli. Međutim, ta utakmica sinoća ništa neće značiti ako večeras protiv Slovačke takvu istu igru ne potvrdimo.
Slovačka je jučer izgubila od Rusije 1-7. Stanković smatra da ipak ne smijemo podcijeniti Slovake.
Prvo treba izbaciti iz glave da su Slovaci loša reprezentacija. Prvenstveno ih moramo shvatiti ozbiljno i imati pristup kao što je bio sinoć. Objektivno smo mi bolja reprezentacija od njih, ali ne toliko da možemo ono što se kaže sa pola snage pobijediti. Znači trebamo se znovi, treba da igramo mušku utakmicu i onda će nas nagraditi sreće. Svi su igrači zdravi, od sinoć spremni i imamo Kanjuha koji je bio kartoniran od prošlih kvalifikacija. Ona se priključuje večeras.
U ovim trenucima Rusija i Azerbajdžan sastaju se u drugoj utakmici naše skupine. Nikola Mektić s Čehinjom Barborom Krejčikovom izborio je polufinale mješovitih parova na Australian Openu. Slavili su protiv Ukrajinke Kičenok i Indica Bopane sa 6-0, 6-2. Nažalost, nije mu se pridružio Ivan Dodig. S Tajvankom Latišom Čan izgubio je od Kanađanke Dabrovski i Finca Kontinena 0-2 u setovima. Dodig je ispao i iz turnira muških parova. Njega i Slovaka Filipa Polašeka u polufinalu izbacila je domaća kombinacija Purcell-Saville. Prvi finalist muškog turnira je Novak Đoković, koji je u teniskom klasiku svladao Rogera Federera s 3-0. Protivnik će mu biti Njemac Zverev ili Austrijanac Thiem, njihov meč igra se sutra ujutro. U finalu ženskog turnira sastaju se Amerikanka Kenin i Španjolka Muguruza. Epidemija opasnog koronavirusa nije zaobišla ni svijet sporta. Svjetsko dvoransko prvenstvo u atletici, koje se trebalo održati od 13. do 15. ožujka u kineskom Nanjingu, odgođeno je za ožujak 2021. godine, objavila je Međunarodna atletska federacija. Razmatrala se odluka o premještanju natjecanja u neku drugu državu, no ipak je došlo do odgode jer se strahuje od širenja epidemije van granica Kine. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, ima li kraja i ministru Krstičeviću ne leže kvadrati, ani imovinska kartica. Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa. Uredio i vodio Damon Balenović.